2005 azaro bukaeran jaio zen interneteko euskal mundura radiokultura.com irratia. Sortu zenetik urtero 700 emankizun baino gehiago jartzen dituzte sarean entzungai, eta entzuleak berak interesgarrien iruditzen zaizkionak hautatzen ditu. Azaroa honetan 20 urte beteko ditu radiokulturak, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Mikel Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen eta Arantxa.
20 urte, eh? Erraz esaten da.
Bai, iduritzen zait atzo izan zela, eta egia esan, bai, eta oso ondo azaldu duzu zer zen radiokultura, eta gaitza izan dugu 20 urte hauetan, baina oso pozik, oso proiektu ederra dela uste dugu oraindik.
2005 urteko azaroa bukaeran jaio zen radiokultura irratia, zein beharretatik abiatuta sortu zen edo?
Bueno, horre garai hartan, ni lanean ari nintzen guri irratian, eta bazen horrelako kezka bat gure irratiko pertsona batzuen artean, administralarien artean eta inguruko pertsonen artean, nola ailegatu, nola egin Lapurdi kostaldean den entzulegoari aileatzeko, nun gehien bat frantses dunak dira, ez dira euskaldunak, baina interesa badute euskal kulturaz, euskal nortasunaz ere bai, eta frantses komunikabideak ematen duten irudia euskarari edo euskal kulturari buruz edo euskal herriari buruz nahiko folklorikoa zela iduritzen zitzaigun, folklorikoak akotzen artean, eta orduan bazen asmoa irrati elebidun bat sortzea, zubi antzeko bat sortzeko bi komunitateen artean, euskaldun eta frantsesdun artean. Eta hortik hasi zen pixkati ideia, eta mementu batez sortatu zen diru laguntza batzuk bazirela internet edo teknologia berrien bidez edatzeko proiektu berri bat, eta hor elkarte berri bat muntatu ginuen, eta niri proposatu zidaten ia nahi nuen esparte hartu proiektu honen sorreran, eta horrela hasi zen. Proiektu elebidun bat, interneten bidez, eta euskarari eta euskal kulturari toki gehiago emanen lukeena.
Hogei urte hauetan komunikatzeko moduak ere asko aldatu dira. Esan, aipatu dituzu batzuk, baina hasieran irratiari esleitu zenizkioten helburu batzuk. Gaur egun helburu hoiek mantentzen dituzu, helburu herberekin jarraitzen duzu oraino?
Bai, ezen, eta ara, helburu nagusienetariko batzen, adibidez, lehen helburua zen euskararen sustapena eta garatzea. Gero baita ere, nola aileatu komunitate horri, berbada euskara hurbil sentitzen duena, baina ez duena urratsa egin oraindikan ikasteko, edo bere semen alabek euskalduntze prozesu hortan sartzen duten edo ez. Eta baita ere horrela kostaldea, Lapurdi kostaldea eta Barnekaldearen arteko desberdintasun hori pixka bat leguntzea edo zubiak eraikitzea. Ordan helburu horiek ziren nagusiki, eta horiek dira gaur egun ere gure ildo edo ildo nagusiak bai.
20 urte atzera eginda, zein esango zenuke izan dela radiokulturak izan duen aldaketa nagusia?
Aldaketa nagusian ikasango nuke, momentu batez, sare sozialak sartu direnean, lan egiteko modua pixka bat aldatu dela. Zan nahi dut, eta ez bakarrik sare sozialak, baizik eta podcasten moda, eta hori guztia, baina guk lehen dozen komunikabide bezala, egiten genuen gure saltza, gure reportaiak, elkarrizketak, montaketak, eta edatu gure webunean, Eta geroztik gaur egun gure webgunea da gure vitrina nagusia esango nuke, baina orain nola esan lana pixka bat gehitu zaigu edo multiplataformetan aritzen gara. Esan nahi du, ba, komunikazioan sare sozialetan egon behar da, hori nahi eta nahi ez, gero beste podcast plataforma bat ireki dugun, un beste ekoizpen batzuk edatzen ditugun, zenta, ba, santza dugu, sortea dugu gaur egun podcastak, podcasten moda, ba, berriz ezari duela irrati lana intzinean, eta, aldez aurretik YouTube eta bideoak ziren gaina hartu zutena, eta bueno, ba, irratiak berriz aurrean pasa dira, bueno, pasa edo aurrerago beraz sartu dira, eta gero ere ba, kolaborazioak, zenta garai hartan duela 20 urte arroza sarea sortu berria zen, baina gaur egun duen indarra eta dinamika areagotu da, eta ba, hortan ere radiokulturak parte hartzen du, beraz, gure ekoizpenak multiplikatu dira, nunbait, biderkatu dira, eta gainera azken hiru urte hauetan ere beste erronka nagusienetariko bat izan da irrati edo frekuentzia digitaletan sartzeko ahalmena izan dugu Antxeta irratiaren bidez. Antxeta irratiak lortu baitu duela hiru urte frekuentzia bat DAB Plus teknologian bidez irrati digitalean edatzeko, eta ba, gurekin partaidetzan proiektu bat montatu dugu, eta Antxeta irratiak adibidez irrati digitalean AIRK deitzen den frekuentzian goizeko animazioa, goizeko programazioa segurtatzen du, eta radiokulturak arratsaldekoa. Beraz, ara, lan biderkatketa, baina beti ilusio haundiz, eta beti ere, ara, ba, kontutan hartuz, plataforma bakotxean zer edatu behar dugun, zer formatuan, eta ez izaiteko gauza berdinak, eta, bueno, ba, ara, lana ba, ederra da, baina egon behar zara adi, edo begiak uki behar dituzu lau edo bost guneetan aldi berean.
Emankizunetan geroziago sartuko gara, ze, bueno, aipatu eta hasieran urtero 700 emankizun baino gehiago jartzen dituzuela sarean entzungai. Bueno, hasieran behintzat gazteria zen zuen xede taldea, ez da? Hala izaten jarraitzen du?
Bai, gero sedea bai, gero ez da bat ere erresa, eh? Ez da bat ere erresa. Eta onartu behar dut, gure adintarte, non esan, nagusiena izango dela, 25 eta 40 urte artekoa. Hor arrakasta polit bat lortzen dugu. Eta, bueno, ba, gazteekin konektatzeko, baditugu, bueno, ba, saltasun gehiago. Ala ere beti badira idei berriak, eta esaten dizuan bezala, ba, hori, podcasten moda sartu baita, orain ohartzen gera, baditugula pertsona batzuk, laguntzaile berri batzuk, gure atera jotzen dutenak, eta gazetzen dutena, ia posible dutenez podcast bat egitea sortzea radiokulturaren laguntzarekin, eta radiokulturan edatuak izateko, beraz, horren bidez lortzen dugu ere beste publiko bat unkitzea gazteagoa.
Eta zergatik aukeratu zenuten, edo zergatik erabaki zenuten hasiera batean xede taldea gazteria izatea?
Bueno, ba, etorkizunari begira, ez? Nahi badugu euskara eta euskal kultura sustatu, ba, etorkizuna gaurko gazteak eta gaurko aurrak dira. Orduan, bai, ba, nahi eta nahi ez kontutan hartu behar dira edozein programazioan.
Bueno, esan dut galdetuko nizula emankizunen inguruan, 700 emankizun baino gehiago erraix esaten da, baina ez dakit, esan duzu ere horrek lan bat ekartzen duela, zerri erreparatzen diozue hauek hautatzerako orduan?
Bueno, askotan ba, dugun sortea da, badugula laguntzaile sare nahiko polit bat, 50 bat pertsona inguru ibiltzen dira radiokulturaren proiektuaren inguruan, erregularki etortzen direnak estudioetarat, edo hien produkzioa egiten dutenak, eta guk nagusiki gure eskaintza, gure formatua dira reportai landuak eta atemporalak. Hori astapen-astapenetik jorratu genuen formato berezi bat, eta hori da badakigu hainbat komunikabide badirela Euskal Herrian aktualitateari jorratzen dutela, eta bueno, nahiko ondo jorratzen duzutenak, gehienok. Eta orduan hortan ez gara sartu. Eta guz gehiago sartu gara pertsona edo proiektuen ezagutarazteko formato baten. Esan nahi dut, adibidez, beti ematen dut adibidez berdina, baina eman dezagun artista batek liburu edo diska berri bat aurkezten baldin badu, ez diogu hemen elkarrizketa liburu edo diska hortaz, baizik eta gehiago bere ibilbideaz eta bere sorkuntza prozesuaz, zerk egin du be momentu batez kantatzeari gustukoa zaiteari, edo zergaitik sortzen duen, zer adierazi nahi duen, zer sentitzen duen publikoarekin duen harreman hortaz, eta gehiago da, ara, artista baten edo pertsonai baten gibelean den pertsona hori ezagutu eta ezagutarazi. Orduan, normalean nire lankide edo laguntzaileekin elkartukatzen ditugu ideiak. Egia esan, 20 urte, nik hasieran beti entxatzen ginen edo entxatzen gira pertsona desberdinak elkarrizketaratzea, eta hasieran pentsatzen nuen lehenengo urteetan, berbada, egun batez, itzulia egina izan dugu, eta pertsona gehienak, edo guk nahi ditugun pertsona gehienak, elkarrizketaratuak izango dira, eta gero, berba da, idei falta izango dugu, baina ez, ohartzen gara hemen herrian, hainbeste proiektu eta gauza berri eta pertsona berri agertzen dira, beraz gure inguruan zerbait kontatzeko dutenak, non idei faltarik ez dugu. Gehiago badugu frustrazioaz garela ileatzen nahi dugun guzietarat. Baina gure hildo nagusia da alde batetik kultura, artea, errango nuke, Euskal Herriaren historia eta nortasunarekin ikustekorik duten gaiekin, eta sozial arloko gai batzuk ere.
Mm-hmm. Amaitzeko galdetuko dizut, 20. urteurren honen inguruan, antolatu duzu zerbait hau ospatzeko?
Bueno, gauza asko, badara magu urte bat gutxi gora bera pentsatzen, bueno, 20 urte urrena nola markatuko dugu. Orduan, hori, larun bat ontan egingo dugu festatxo bat Azparneko Mimi Ostatuan, egingo dugu horrelako irrati plato bat, musikariak gomidatuz, laguntzaile guztiak ere nahi ditugu maine inguruan ezarri bakotsak bere esperientzia kontatzeko, eta beste, sosketak egingo ditugu, galdera quiz modukoak umore honean, jende guztia aterako da opari edo zerbaitekin. Baina baita ere, gure programazioan azken hilabeteetan entxatu gira pixkat freskatzea, eta beste produkzio desberdinak edatzea. Adibidez, uda hontan animatu ginen irrati novelak ekoiztu eta edatzea. Orduan, hori lehen egiten zen, duela aspaldi 20, 30, 40 urte, irratietan pasatzen zen egunero olako kapitulotxo bat, irrati novela antzeko bat, irratilari batzuk antzestuak, eta hori kasik desagertu da. Eskatzen du normalean lan gaitza, zenta idatzi berda olako eskript berezi bat irratiaren dako, eta beste, eta animatu gara laguntzaile bat zuei eskerz, eta oso ondo pasatu dugu, umore hainitzekin, bi irrati novela edatu ditugu da, bata zen Guakamolearen Gerra, jada izenarekin susmatzen alduzu, ez dela gauza oso seriosa, baina ara, Mexikar azentuekin lan egin dugu, eta bueno, nahiko ongi pasa dugu, eta beste bat Gaznaren Borroka. Eta berdin, umorean, eta gauza fresko bat. Hori alde batetik, eta gero berriki animatu gara, hor laguntzaile batzuei esker, eta esan dute, falta dira euskarazko ipuinak, eta badakit adibidez, badirela hainbat irrati koisten eta edatzen dituztela euskarazko ipuinak, banan, gune genuen sortu, gure sarearen baditugu hainbat laguntzaile hori ba haien ipuinak idazten eta beraz sortzen dituztenak, ba horien ipuinak grabatu, musikatu eta formatu goxoan edatzen hasi gara eta urrunago joan gara, zenta ohartu gara orain bueno, ba gurasoak direnak badakite modan dagoen tresna bat, gailu bat dela ipuin kutxa. Da ira marka desberdinetakoa, dira olako aparato txiki batzuk, bozgorailu batekin, nun aurrak ba, ipuin batzuk entzuten alditu, nahi duen momentuan, nahi duen tokian. Baina, euskerazko ipuinekin ezen deus existitzen. Eta orduan, ba, animatu gara, pario bat egin dugu, joan gara bankurat, eta biramendu bat egin dugu nahiko potentea, ba, eundaka ipuin kutsa erosteko, eta sortu dugu ba, merkatuan izango den lehen ipuin kutsa euskarazko eta frantsesezko ipuinekin. Eta hori izango da, pentsu dut, gabonetako pariendako ba, horako gailu berezi bat. Beraz, ara, hainbat gauza ezberdin, eta bueno, ba, dena gure sarearen eskartasuna edo laguntzari esker aurrera ematen izan duguna.
Ba, mil esker Mikel gaurkoan gurean izateagatik, ongi ospatu 20 urte hauek eta hemendik 20 urtera ere badugun parada elkarrekin topo egiteko, bidean ere ikusiko gara eta mil esker gaurkoan gurean izateagatik.
Gomidaten bat zuen edo zebrabideako irrati lentzule guzieri, eta ba, norbait animatu nahi bada, eta azparnerat etorri larun bat arratsaldean, ba, hori, bueltatuko da etxerat ez eskutsik, baina gainera oroitzapen politekin pentsa dut.
Osongi ba, mila esker, ongi segi.
Laster arte, bezarkada bat aio.